Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Brynja Pétursdóttir danskennari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir það.
Hvenær vaknaði áhugin á hiphopi?
Hiphop, það vaknaði í gegnum tónlistina. Því svona 9 ára, þá fer ég að feta mig áfram og elta tónlistamenn sem ég er að hlusta.
Já. Hvað var það hann að þau varst 9 ára?
Ég mannaði ekki.
Og bara einhverju ógsla góður?
Pottet, og það eru svona þættir eins og UMTV Raps og eitthvað svona sem að ég datti nú hjá síski, hjá bróður vinkonu minna manni. Mm,
já, en hvað er það við þennan dans?
Ég hef ekki hugmynd. Nei. Þetta er bara, þetta er einhvernig flæðir bara í sálinu minni. Ég finn bara fyrir þessu. Ég veit ekki hvernig ég útskýri þetta.
Nei.
Það er ekki sést að við áferðina, það er tilfinningin. Það er tónlistin, það er listin í kringum menninguna. Já.
Og þetta er kannski líka meira heldur en bara einhver einn dans. Þetta er eins og þú segir, þetta er menning.
Já, hiphop er menning.
Já.
Verður til þannig í byrjun 8. áratugurins í New York. Og innan menningarinnar er náttúrulega rap, það er graffiti, það er DJ. Og break, það er fyrsti stíllinn sem verður til innan hiphop menningarinnar. Og svo er það sem ég geri sem er hiphop og í dag er lightfeet. Þannig að það eru svona handfyllega dansstílum sem eru innan hiphop menningarnar.
Já, já. Þannig að maður talar hiphop en það er inn í hiphopinu er alls konar.
Jöp.
Það veit maður það.
Jöp.
Það er svolítið mikið vegt.
Jöp.
En er þetta, þú veist, er þetta ekki jaðarmenning?
Jú. Þetta er algjör jaðarmenning og listfengið og sannindin koma rosalega mikið frá því. Þetta þrýfst mjög mikið í New York og svo að sjálfsögðu er þetta búið að poppa upp út um allan heim. Það eru svona sprautur út um allan heim sem eru að þróa þetta áfram og lifa með þessu og í þessu. Sko.
Mm-hmm. Mm. Þú skrifaðar einmitt grein um breik á Ólympíuleikunum. Hvað var það sem varst að skrifa um og tala um?
Aðalega var ég að tala um... Dans- og íþróttafélögin sem að eru að sem vilja koma inn og reglugera dansstílana sem eru strítdansstílar.
Reglugera?
Já.
Hvað meinarðu með því?
Eins og til dæmis að setja þetta undir svona format þannig að hægt er að gefa gráður í stílunum og að þú þurfir þá að læra hjá vissum manneskum til þess að fá gráðu til þess að geta kennt. Franskir dansarar núna í dag til dæmis eru að standa í ströngu af því að dans- og íþróttasambönd þar eru að reyna að í raunni yfirtaka, þetta er eins og menningarnám, þetta er eins og landnám, þetta beintengist kolonialisma og kynþótta rasisma beintengist því. Og það sem að hvíti maðurinn úr með gæsa lappir í loftinu hefur alltaf gert, það er að taka yfir og eigna sér og
búti reglur í kringu það.
Og búti reglur í kringu það. Já. Og setja alla svo inn í þessar reglur sem eru gjörsanlega ólíkar öllu sem að gerði menninguna fallega í fyrsta lagi. Og það er það sem er að skeið í Frakklandi til dæmis sem að við erum að horfa á og erum mjög uggandi yfir. Af því að þar eru samkvæmisdansarar. Og nú er ég ekki að segja allir samkvæmisdansarar, alls ekki.
Okay.
En í þessu tilfelli þá eru það samkvæmisdansarar sem eru að reyna að reglugera house, hip-hop, breaking og fleiri strítdansform til þess að hægt sé að læra þau hjá vissu fólki, fá gráður og þá getur þau kennt. Þannig að fólk eins og ég sem er búið að standa í þessu í 20 ára myndi þurfa að læra hjá samkvæmisdansara í 2-3-4 ár til þess að fá gráðu, til þess að geta kennt, annars myndi ég fá sektir.
Já, það er það sem við verið að gera.
Það er það sem við verið að gera og það er það sem við verum að horfa á. Og þetta er í rauninni lokastig kapitalismans og landtökunar, gruna mig, sem kemur að þessum stílum.
Já, en hvernig er þetta þá eins og í New York, það sem þetta bara byrjir allsaman? Er það, er einhverja... með einhverja gráður að kenna hiphop. Nei, það er ekkit.
Aldrei. Og frumkvælanir er ennþá til. Þeir labba enn meðal vor.
Mm.
Þannig að, og þeir eru kennanir mínir meðal annars. En þeir, sem sagt, að sjálfsögðu hafa hugsað þetta því að við, gestirnir, komum inn, þurfum að kennum þetta í okkar löndum eins og ég er að gera. Ég stofna skóla í mínu landi og það væri í raun mjög auðvelt fyrir mig að breyta ásjónu þessara dansforma og kenna þau nákvæmlega eins og ég sé þau. Það væri mjög vel fyrir mig að koma til Íslands og segja þetta er hiphop, gera eitthvað allt annað
Akkurat.
Og selja það dýrum dómum og lifa vel. af því að hér náttúrulega er einfalt fyrir okkur að komast í sjónvarp, ég geti búið til dansþátt, ég geti verið dómari á einhverjum Ísland gott talent þætti eða whatever og breytt ásjónu þess sem ég kalla hiphop eða hvað sem er eins og mér sýnist. Og það er það sem er bókstaflega að skega hér og þar. Að sjálfsögðu eru, það er stór hluti fólks sem er að gera þetta að sannindum og að heilindum og í samhliða menningunni í New York, í aðra menningunni þaðan sem þetta kemur, nú ég að tala hiphop stílin og við erum mjög sterk, það mikið samtal okkar á milli og við vitum að hvort öðru og við erum líka það sést á dönsrum þegar við fá almennilega danskennslu og alvöru grunn þegar bara hreyfa sér öðru í sig.
Já, það er bara þannig. Já.
Það er bara þannig.
Já, en hver, sko, þegar þú farið þennan áhuga, bara nýjára, fyrir að hlusta músíkina og sjá dansana, hvað var það, sko, varstu með einhvern hóp í kringu þig, þú veist, hafði einhverju fleiri áhuga á þessu eða varstu bara ein?
Ó, nei, ég var bara ein.
Já.
Ég var bara alltaf.
Fyrir utan að vera engabat, þá varstu bara ein í þessu.
Já, þetta er eitthvað munstur sem ég veit ekki
nei.
Hvort að hætti einhvern tímann, en... Já, ég bara hef eiginlega alltaf verið bara svona svolítið nördi, sko, að gera mitt og sinna mínu og svona. Þannig að ég var bara alltaf þetta, ég var að taka vídeo, ég var að finna samfélag á netinu og hvað var í gangi AOL, yrkið, ég man ekki hvað við vorum að nota 1700 rúrkart.
Já, já.
En þar var ég bara að finna alls konar samfélag og við vorum að tala tónlist, við vorum að skiptast á ljóðum, ég var að skrifa ljóð, við vorum að skrifa alls konar dót og skipta á milli okkar sögum og tónlist og svona.
Hvernig ertu alinn upp, Brynja?
Ég alinn upp af tveimur frumkvölum.
Já, hver eru það?
Það Ólafur Arndóttir og Pétur Haldursson. Þau eru grafískur hönnir og pappi minn listmálari og skrifa bækur og svona grúskari. Þannig að mikið listir í fjölskyldunum minni, mikið listfengi, mikið tjáningu og túlkun og pælingar,
já.
Grúsk og nördaskap.
Haldur Pétursson.
Haldur Pétursson er afi minn.
Já.
Þannig að...
Helgi Skoðarheimin.
Helgi Skoðarheimin.
Já, maður tengir alltaf einhvern veginn Haldur við hann.
Akkurat.
Já.
Og það er að hlýja mannum hjartarættur að heyra fólk Helgi Skoðarheimin.
Þetta er svo falli bók.
Þetta er svo gullfalli bók og við erum einmitt með orginala fransiskinin.
Já,
frá verkunum. Já, verkunum í Helgi Skoðarheimin.
Já.
Fengum að velja okkur. Og bara, þannig að þetta í raunni bakað í kökuna að vera á þessari braut, sko. Og svo...
Vídu, þau eru fóruldar henni voru með auglýsingastofu.
Auglýsingastofu, P.O. Og
sem þau, var svolítið, er það ekki...
Þau voru svona smá rockstjörnir á 9. og 10. áratugnum leiðu í mér að segja.
Já.
Og náttúrulega, já.
Þannig að þú ert alinn bara upp þar, einhvern veginn, eða ekki?
Jú, ég er alinn upp þar, ég er náttúrulega enga bann, þannig að það er bara að drefið mig með og tekið öxl á mér og dreigið mig með og fundið og ég sett niður og bara látið hann sitja hér og þar. Og þannig að ég fylgist með og að því pappi er listrætt, pappi er algjör grúskari og nördi, sko, já. Og hann lifir í einhverjum heimi, hann er alveg tvílið að hann er hér í raunveruleikanum og hann er líka einhverstar annar staðar sem er svo fallegt við hann og þaðan kemur list sköpunin alltaf. Og mamma mín er þessi svona PR-manneskja og frumkvöla svona keyrslan bakvið þetta. Þannig að þau tvö hafa alltaf unnið og borslega vel saman og fallega, sko. Þau samin að þannig alveg tvo heima.
Mm. Þannig að kannski það sem þetta datt fyrst í hug að gera, Brynja, fyrir utan það auðvitað vaknaði alltaf þessi áhuga að verða danskennari, það er, já, ég fer bara í grafísku hönnun.
100%.
Já.
Þú þekki það kannski sjálf, svolítið.
Já, en það er það sem þú gerðir, er það ekki?
Jú, ég fer í listaháskólan í grafísku hönnun, er á listabraut í FB og held þá áfram í listaháskólan, fær BA próf í grafísku hönnun.
Já.
En ég er byrjuð að kenna, ég er byrjuð að sjá mín eigin námskeið og náttúrulega reyndi að koma stað í dansskólum að kenna. En var ekki með gráðu í dansi, þannig að ég ekki að kenna neins það.
Já, þannig að þú ert spurð, já, ertu með kennarréttindi og þú segir nei, ég er að fara að kenna...
Hip-hop.
Og þá er bara sagt, nei, þú, því miður, þú mátt ekki koma.
Akkurat. Og ég spurði, hvernig kennarréttindi á ég að hafa?
Já.
Og þau segir, nú, þessi venjuleg, bara kennarréttindi og ég er ok, kennarréttindi að kenna hvaða dansstíla. Samkomstdans, ballett, jazz, dú-dú-dú. Og hérna... Þau eru náttúrulega bara að tala samkvæmt sinni samfæringu þá og sem bara fullkomlega eðlegt en Ég náttúrulega skildi það mjög satt að það þýtti ekkit fyrir mig að fá gráðu í körfubolta til þess að fara að kenna starfræði þannig að, þannig að leið og beið og svo var ég þreytt á þessu og bara kenna mitt eigið og það líka bara fellur mér vel Já, erfitt með authority
Já, þú vilt bara fá að taka þínu ákvarðanir og stjórna sjálf
Og það líka eitt mest hiphop sem getur gert Það bara búa til samfélag, búa til eitthvað grúska nördast fara niður the rabbit hole og bara tilengar sér þetta, gera þetta
En starfaður eitthvað sem grafískur hönnuður, Brynja?
Ekki í eina sekundu
Ekki Já, hvað sem þið pappin og mamma við því?
Fasta bara frábært, þeim fasta þetta bara mjög í takti mig,
sko. Já, akkurat.
Og ég held að þið hafi séð snemma að þetta stemdi í eitthvað allt annað en það sem ég var að gera í skólanum, sko. Og lokaverkefni mitt var líka ég að dansa í formum sem myndu á texta og ég að klippa dansin minn til svo að það líktist stöfum eða texta og það var lokaverkefni mitt og Goddur var náttúrulega... Akkurat. Þannig ég hef með góðan kennar og góða mentor í Goddi.
Já, og hann alveg sagði já við þessu
að
þetta frábær hugmynd.
Að sjálfsög, hann bara sá þetta, þetta var bara satt hjá mér og hann maður sem fer ekki á móti samfæringun eins.
Nei, nei, akkurat.
Upplifi ég hann þannig allavega. Þannig að hann bara leipindi mér og bara slefallegi gegnum þetta og þetta gekk bara æðislega vel. Og svo fer ég út úr skólanum og... Loksins þá með bara frían tíma, hef náttúrulega heilu mánuðina, bara þar sem ég ekkert föst. Og byrja þá að fara til New York meira.
Já, og hvað varst að fara að gera þar, Brynja?
Þar á MySpace finn ég einhvern gaur sem segir mér að drulla mér til New York og hitta Bora Stretch.
Sem eitthvað,
þetta bara, Nákvæmlega.
Ég veit ekkert hvað þú ert að tala. Ja,
ég vissi það ekki heldur á þessu tíma. Og ég spyr bara hver í skotan með það. Og hann bara, þetta er gaurin sem maður er sá fyrsti til að kenna hiphop og þetta er sá gaur sem maður er að sanka saman upplýsingum út frá öllum hverfunum, fer til, meiri segja, til vesturstrandarinnar og náttúrulega bandaríkinn og þessi hverfi, þar sem að þessi menningur eru til, er rosla stór dæmi.
Já, já.
Og hann maðurinn sem hefur farið á milli og hefur verið að svona sanga saman upplýsingum og gera þetta í rauninni meðtækilegt og í rauninni þannig að hægt sé að skilja þetta og læra þetta. Og hann maðurinn sem hefur gert það og ég skildi ekki alveg hvað hann var að tala at the time á þessum tíma og hérna fer til New York, hitti þennan mann, fer í einka tíma til hans í einhverja, ég man ekki hvað þú voru lengi þennan, fyrst einhverja þrjá mánuð, ég er með hræðilegt tímaskinn og er einhver tíma hjá honum bara það sem eftir og er bara hérna læri þar grunnin sporin og orðaforðan og það sem að gerir stílin að því sem hann vissulega var ég búin að sjá það því ég skildi þetta einhvern veginn bara með minni sannfæringu en þegar ég náttúrulega hitti hann og hina sem eru búin að dansa með honum í öll þessi ár þá verður þetta raunveruleika Ég skil þetta og ég alltaf inn að koma með efni sem ég get farið með áfram til nefnda minn á Íslandi og sagt þetta hiphop.
En varstu þá þarna byrjuð að kenna?
Ég var byrjuð að kenna.
Já.
Sem náttúrulega mekar ekkert sens.
Nei.
Ekki raskat.
En hvar kendur þú þá?
Ég leigði sal í Árbæðriki. Í Árbæðriki upp í Árbæ.
Já.
Já. Og þar ég að kenna með vinkonum minni á þeim tíma sem heiti Natasha. Og hún var búin að kenna breik í Kramhúsinu í mörg ár. Og hún var alltaf með hiphop tíma í Kramhúsinu sem að ég var í en þeir urðu aldrei til af því að það var aldrei næg skráning. Og ég var byrjuð að auglýsa þessa tíma þegar ég var 17 18 og svo bara svona koma að tímapunkti að bara allir gáfist upp og það voru engi tímar og svo hringi ég einhver tíman í hana við hittumst oft á djamminu og vorum að dansa saman á danskólfum og ég segi bara við hann eigum við að gera þetta eigum við bara að leigja sal og frumkólablóði mætt og bara auglýsa bót plakkat þú veist, ég þekki fólk sem að tekur flotta myndir og býr til flott plakkat og við getum örugglega heilla fólk og býja að koma í tíma og hún bara, jú, við gerum það og gengur bara vel og svo náttúrulega splittum við að því það erfitt að kenna saman og þá bara er ég að kenna þann í Árbæðriki í einhver tíma og svo þegar klukkanslæðir 2012 minni mig, þá ákvaði ég að stekka við mig og opna þá í Írheimilinu, fyrir upp í Hafnarfjörð bæti við með kennurum sem eru búin að læra hjá mér í einhver ár og kunna grunninn og mér finnst vera að geta deilt því á svo samlegan máta og þá bara byrjaði þetta. Ég setti umgjörð utan námskeiðin, nemendarsýningu, danskeppnir og eitthvað svona form. Mm,
þannig að þá byrjar dans Brynju Péturs, þá stofnaru.
Já, 2012.
Já,
En ég náttúrulega fæði mér ekki kennitölu fyrir 2017 fyrir hann kennistu minn segir mér, jæja, hingað ekki lengra, það þarf að stofna kennitölu utan mynda. Ég hefði aldrei dottið í huga að gera það sjálf, að ég lifi í öðrum heimi, sko.
Já. Já, þannig að þú ert svona á smá tímamótum núna þá.
Já.
20 ár.
Og ég að njá, 20 ár.
Hvernig líðið þið með það, Brynja?
Ég sagði, ég var með kennarfundi gær þar sem krakkarnir mínir komu í heimsókn og sum þeirra eru, flest þeirra eru búin að þekka í 10 ára meira og nú eru þau orðin, þú veist, 20, 27, 20 og eitthvað og ég segi, heyrðu, ég að verða fertug þannig að 3. oktober og þetta 20. ára mitt í kennslu og þau bara liggja og gapa, sko Þetta mikill brandari, þetta stór brandari
Já, og hvað, þetta orðið þetta stór skóli, það ekki?
Jú, þetta orðið bara stærri en mér hefði nokkuð tíma grunað og ég mest hissa af okkur öllum sko. Núna náttúrulega ég með alveg nöyt stærst teimi og það alveg ótrúlegt hvað ég búin að sankaða mér flottu fólki og öll sem að hafa lært hjá okkur vita hvað þetta magnað fólk sem að í kringum okkur Við kennum núna á nýju staðsynningum og ég með aðstoðu skólastjóra sem heitir Hrafnildur og ég bara með bara svona hausa hægri vinstri sem að eru aðstoða og leggja til hugmyndir og keyra í gang alls konar vitleysu sem okkur dettur í hug mjög góð vitleysa
Já, en þetta sko, að því fólk heldur bara hjá hiphop, þú veist en svo þetta miklu, miklu stærra og heimurinn í kringum þetta
Já.
Og menningin, maður kannski gleymir þessu svolítið
Já, og þar komum við aftur inn að hennar hvít þvott þá komum við aftur inn að það að vera sönn einhverju og að stútir eitthvað, læra eitthvað, vera samhliða menningu og taka virkan þátt á máta sem skiptir máli, ekki að vera eigna sér eitthvað, ekki að vera hlaupa með eitthvað og græða á því, eða hlaupa með eitthvað til þess að breyta því, eða miskilja bara einfaldlega og gera allt sem ég taldi upp. Heldur að gera þetta einhverjum sannendum, vera í samskiptum við fólkið innan menningarinnar, flytja þau heim, vera kynna krakkana mína fyrir menningunni þar sem hún kemur í byrjun og eins og maður segir alltaf eins og bestu filosófirar og dansarar og lista fólk segja, farðu aftur í upprunan farðu aftur á byrjunapunkt og byrjaðu upp á nýtt að því öll þín framþróun frá byrjunapunkti mun alltaf vera öðruvísi Hún mun alltaf vera ólík og mun alltaf vera ný. Þannig að...
En þegar þú fórst þarna, þú tekur þessi ákvörðin að fara til New York og hitta þennan...
Stretch.
Já, einmitt. varstu þá komin með einhverja svona sýn hvað þú vildir gera á Íslandi? Þú veist, þú varst alveg tilbúin í þetta alls saman.
Já og... Já og nei. Þetta er í raunin bara svona blind attraction. Þú veist, þetta er bara... Ég er bara blinduð af einhverju huglegri sín sem að ég opaslega hrifin af þannig að ég bara fer til hans og segi bara hæ, ég vil enga tíma og við erum þannig í stúdíu sem er alveg sjóðandi heitt við erum hann í ágúst og júli í New York ekkert aircondition sko og hérna og þar ég bara að stúdíra þetta og nei, ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í og hann segi mér bara að þú þarft að fara á klúbana þú ert ekki að læra hjá mér að hans að fara á klúbana þú fer ekki heim að sofa Þú ferð á klúbin, þetta miðvikudagskvöld, þetta á föstudögum, þetta á fimmtudögum og þetta á laugardögum.
Og hvernig klúbar eru þetta?
Þetta eru, þessum eru þeir svona ofta off kvöldum að því að dansar hann alltaf drekka ekki neitt og kaup ekki að barnum. Þannig að við erum rekin stanslust af öllum klúbum sem við setjum stað á alveg óþrótti.
Ekki þetta græða á
okkur. Ekki þetta græða á okkur sem er alveg... En það er náttúrulega líka, þú náttúrulega ferð ekki að þú ert undir áhrifum vímöfna, þú ert undir áhrifum áfengist, þú náttúrulega heyrir ekki taktin og þú missir allt sem er cool og relevans í því sem þú ert að gera. Og það er bara ekki nógu skemmtilegt þegar þú ert að reyna að mynda tengsl og samfélag og sanna þig innan samfélags. Þannig að við vorum að hittast alltaf á miðvikudögum, fimmtudögum, sunnudögum, þriðjudögum, mánudögum.
Sko, maður sér nefnilega mitt svona senur yfirleitt í bíómyndum.
Akkurat.
það já, sem að fólk er að koma saman. Er það tala um svoleiðis?
Þetta er mjög líkt því sem þú sér það oft í bíómyndu, nema náttúrulega bara alvöru, ekki svona gimmicky.
Nei.
Og svona eitthvað flashy, þú veist, við náttúrulega bara hittumst á einhver klubbi, það eru bestu DJ-ar í heimi sem eru að stjórna tónlistinni og ég segi þetta af sannfæringu og vitnesku. Þú ferð bara í ferðalag sem að DJ-in tekur þig á og þegar þú ert í þessu samfélagi líka, þú lærir ekki bara einn stíl, þú veist. Kennarann þínu íta þér í að læra house, popping, locking, voguing, whacking, hip-hop, allt. Ég veit þú hlærð, en þetta eru sko risastór dansform með sína menningu.
En sjáum við sem, þú veist, leikmenn, sjáum við mun?
Nei.
Nei, fyrir okkur þetta bara, þetta er eitthvað
hip-hop. Þetta er potið breyk.
Þetta er breyk.
Þetta er hennar hip-hop-hop-hop-hop-hop-hop. Nei, nei, potið ekki.
Nei, mig.
En það er líka fegurinn við þetta, þetta á líka ekkert að vera þannig, þetta er náttúrulega Þetta er svona yfkenda tungumál,
já.
Þú veist, þetta er bara ástöðumál.
En lítur fólk, sko, þennan dans svona einhvern veginn svona hornauga, þú veist, er þetta litið á þetta sem ekki alvöru dans?
Ég held að við séum, mér finnst við vera komin yfir það, mér fannst það vera þannig fyrir 10 árum síðan, 100% fyrir 20 árum síðan.
Já.
En núna, þá í rauninni, er þetta, það er ekkit að þetta véfengja þetta lengur, því þetta eru vinsælustu dansform í heimi.
Mm-hmm.
Þú sér þetta á stærstu sviðum í heimi.
Já, já.
Hvað eru vinsælustu tónlistamenn og konur heims að gera í dag? Þau sækja í alla þessa stíla. Það eina sem þú sér þá sviði eru strítanstílar.
Já, já, akkurat.
Og TikTok, öll popular culture, mainstream, menning, allt þetta, popkultúr, fyrirbæri sem TikTok er til dæmis,
mm-hmm.
það keirir allt á strítanstílum. Þannig að meðlans, nú erum við alltaf að missa K-pop og alltaf, ég ætla ekki fyrir til það því það ekki minn þekkingarheimur. En þetta eru vinsælustu dansform í heimi og þetta er líka ástæðan fyrir því að þessi dans- og íþróttafélög til dæmis eru að reyna að hertaka og landnema þessa stíla og eigna sér þá. Af því að, og ég hef líka lent í því hérna á Íslandi, ég hef verið hermt eftir mér og reynt að hafa alls konar áhrif á mig með það sem ég er að gera því að sést náttúrulega bara að þetta er annað, þetta er öðruvísi, þetta er satt og þetta er heillandi, þetta er aðlandi vinsælt.
Já, já. En þegar þú varst send, þú varst á þú veist, námskeið hjá þínum gúru, sko að fara á, inn á klubbin,
já.
Varstu sko stressuð fyrst þú fóst?
Þannig var ég ekki bara að læra hjá honum, ég var að læra hjá fleirum líka ég tala hana því hann eins og pappi minn en það voru svona viss hverfi sem að ég mátti ekki fara í sjálf og hann sagði, fyrir þennan klúb þá þarfti að hitta mig þarna klukkan þetta og við förum saman í lestinni og þú veist, og þú ferð ekki þangað ein og þú ferð ekki heim ein á sömu stöðun að þetta er náttúrulega fyrir svo löngu síðan ég næ í endan á þar sem að dansarar í New York kalla alvöru New York
hvað þýði það?
Ég næ í svona í slefið á því þannig að ég lokin alveg
Já.
Og
sem er hvað? Hvað þýði það?
Sem er náttúrulega bara jaðar menning par excellence
mm-hmm.
og þetta er bara nitty gritty inn í lengstu hornum Brooklyn whatever sem þú finnur og þar er menningin gjörsanlega, þetta er hrátt allir þessi stílar, house, hip-hop voguing, whacking þú veist, þetta er svona allstílinni þannig popping, locking og ég veit, en þetta er sko risa heimar en hérna, þannig að maður er að sjá þetta alveg rátt og náttúrulega þegar þú ert meðal þess að fólk sem maður er búið að bera dansstílana á bakinu í þú veist, síðan 70 eitthvað, 80 eitthvað, 90 eitthvað þú veist, þetta eru menn sem er í dag 50, 60 ára þú veist, ég búin að kveðja en kennara minn og hérna já, þannig
að Veist það erfitt að tala um það, já, þú þarft ekki að gera það.
Ég veit.
Já.
Sorry.
Allt í lagi, það er ekkit mál. Það er sorgin bankar oft upp á manni. Þannig að þú stígur þessi skref og ferð þann inn og hugsar, ok, ég er partur af þessu.
Nei. Alls ekki.
Nei.
En ég fekk að koma inn í þetta og það tekur alveg mörg ár af því það eru margir gestir að koma inn í menninguna, það eru margir gestir að mæta og læra og stela og hnupla og allt þetta og náttúrulega maður veit ekkit, þau veit ekkit hvað ég er að gera og ég er að kenna heima á Íslandi og þau eru bara í fyrsta lagi hvora áttin er Ísland og, en hérna og og þau að sjálfsögðu horfa með hornauga, að sjálfsögðu. Og ég náttúrulega með þekkingu á við þá þekkingu sem ég var með þá, skilur, ég allt annað dansar í dag. Ég náttúrulega að sjá mig dansa og reyfa mig núna allt annað að sjá mig dansa og reyfa mig þá.
Já.
Þannig að upplýsingarna sem ég var að gefa þeim voru svona ekki nógu sufficient, skilur.
Nei, nei, nei.
En það var eitthvað hjarta hana og það var einhver eldur sem að mikið af kennurinn mínu sáu og þau tóku mig með og leiði mér að vera með. Og svona alltaf því ég þarna öll árin og þarna ofta á ári þá...
Þú ert alltaf að fara út
þessa
í svona bara endur menntun.
Já, þetta náttúrulega eins og þú heyrir þá ekkert form á þessu.
Nei, nei.
Þetta náttúrulega, þú bara eldi kennana þína. Og hvað því það? Þau eru stundum að kenna stundum á klubnum, skilur.
Já, þetta svona kaotist svolítið.
Þetta ekki kaotist, það regli í þessu, sko.
Nú, já, já.
En það svona listrænt og menningalegt kaos sem já. Að verður að vera til þess að þetta þróist og til þess að þetta sé til.
Já.
Hvenær reglu, endur?
Nei, nei, segðu. Já, en, Brynja, hvenær hætti maður að dansa hiphop?
Hef ekki
hugmynd. Á hvað aldri?
Hef ekki hugmynd.
Þú ert að vera fertur, það ekki?
Jú.
Já, það var hann allt og gömul.
Allt og gömul, ég ætla bara að setja allt upp á hillu bara.
Já. Þetta er búið, getur farið að vinna sem grafískur hönnur.
En loksins!
Já.
Farið að vinna í ísbúið sem grafískur hönnur.
Já, nákvæmlega.
Nákvæmlega.
Já, og þannig að þú veist, eins og þínu kennarar, þú veist, eru orðnir 50 eða meira,
skilur, já,
sem
já.
Er enn að dansa. Þú veist, þannig að það er erfitt að sleppa þessu.
Já, og þetta líka bara eitthvað sem þú ert, þú veist, og þegar þú ert innan menningarinnar þá bara... Já, það ekki hægt að lýsa þessu öðruvísi en þetta eitthvað sem þú ert og þessi góra sem ég að læra hjá og hef elt á klúbunum til sex morgun, þú veist, og svo förum við á vöfluhúsið og fáum okkur morgun að 20 dansara saman að því að klúbunum lokaði hálf sjö og vöfluhúsið opnaði sjö.
Og allir bláedru sem er náttúrulega best í heimi.
Allir bláedru, af því ef þú ert drukkinn þá í fyrsta lagi endist ekki svona lengi og í öðru lagi þá ertu ekki að halda kúlinu svona
Nei. Lengi En sko þegar maður er í stórborg Brynja bara maður hugsa kannski París
Einmitt.
Og maður sér að það fólk að hópast saman og það eru einhverjir sem eru að dansa er þetta eru dansarar þessi strákar, yfirleitt strákar sem Já. Eru að sína
Þetta karlæg menning Já. Flestir mínum kennurum eru karlar
Akkur, veistu, út og hverju það er?
Ég held að við getum farið mjög djúft í kynja hluturkinn, sko.
Já, akkurat.
Og það eitthvað að því að tíman eru fullur af konum. Kennaran eru flesti kallmenn. Og það svona, bara drulla ykkur í tíma, ekki vera bara að batla og vinna ykkur að titla og eitthvað, þeir eru að gera allt, þeir þurfa að læra þetta betur, Men, ég held ekki að fara í tíma. Hverjir eru að reka skólana, hverjir eru að kenna tímana í öllum hinu löndunum, það eru konur.
Já.
Rosalega mikið.
Já.
Það alveg hægt að fara á einhverja dýft hana, sko. Í þessi hefðbundir kynja hlutverk sem já. Sjálfsögur hægt að brjóta upp líka á
mjög já. En er maður að sjá sko, hið sanna þegar maður stendur á einhverju torg í París og horfir á þess að
Oft já.
Þannig að það er svona
já.
Og maður sér það þá sérðu það um leið?
Já, 100% já. Við náttúrulega sem lifum og þrýfumst í þessu náttúrulega, þetta er bara eins og að kasta bolta í hausina á okkur, þetta er jafn áberandi sko. Við tökum eftir því strax en oft náttúrulega eru eins og sem að þið kannski vitið ekki, en sumu bestu og vinsælustu strýtdansarar heims, til dæmis einn franskur, var að dansa á hornum og götutorgum til þess að sjá hvað laðaði að fólk.
Já.
Og þar var hann bara bókstar í rannsóknarvinnu. Og hann eitt besta dæmiðandi Sala, S-A-L-A-H.
Já.
Og hann, sem sagt, var bara í rannsóknarvinnu að sjá hvað heilaði fólk, hvað leit fólk stoppa, hvað leit fólk dokra við.
Og hann skemmtilegt.
Ég veit það. Þannig að þetta er líka, og það er náttúrulega það sem er gert í lestunum í New York. Það eru dansarar og þú sérð heimsfræga dansara í lestunum í New York. Þú sérð fólki sem þú ert að fylgjast með á TikTok í lestunum í New York.
Að
dansa.
Gera þér það?
Þeir mæta inn bara showtime og bara koma inn með hérna boombox, leggja það niður og svo eru þeir bara dansandi út allt, þeir eru farandi upp á súluna þeir eru gerandi allan fjandan og þú þarf bara að passa því að fá ekki fót í hausinn en þeir eru líka mjög meðvitaðir það nema náttúrulega þeir sem eru ekki vanir þeir munu sparki hausinn að þér en þú þarft að vera vakandi, ekki bara verið í símanum og þetta náttúrulega veit fólk ekki það eru heimsfræði dansarar sem eru að koma og oft bara í rannsóknar tilgangi eða til þess að efla sitt social media þú veist Já.
En hvað, Brynja, hvað ætlar að gera í tilefni þess að þú ert að horfa á 20 ár?
Fá taugafalli.
Já, það ekki.
Jú, það ekki.
Ég meina að þú ert út sko, skólinn er út allan bæir það ekki?
Jú.
Og svo alltaf þegar er einhverjur svona hátíðir þá einmitt, þá það vekur alltaf smá athygli.
Þannig að krakkarnir okkar eru svo flott.
Já, þá eru þið, þá einmitt, þá koma, kemur fréttastofan, tekur myndir og það er svona rosalega við dugleg.
Já, rosalega við flott og dugleg og sæt og sniður.
Já.
En jú, þetta er ferlíki, sko, og þetta er rosalega metnaðarfullur hópur í einsta ring. Við erum 30 manns, eitthvað svo leiðis, 30-40 manns.
Sem eru að kenna?
Sem er svona einstir hringur,
já.
Sem eru danshópanir okkar, alla kynslóðir og þau sem eru að kenna og þau sem eru svona í kringum það að kenna hoppa inn og út. Og ég reyna að gera í því að þegar ég sé iðkendur hér á Íslandi þá pota ég í þau og hérna ef þau eru að gera þetta af alvöru. Þá pota ég í þau, doblaðu til þess að kenna hjá okkur, treðum einhvern veginn inn í hópin okkar svo að þau hitti krakkan okkar og þannig að við fáum svona áhrifin og að við séum saman en þessar stóru sýningar þar sérðu alltaf 30-40 dansara og þannig er alveg ofbáslega metnað fullt fólk
Já.
Og þetta eru sko fólk sem þú myndir bara standa á gati yfir eða þú myndir sjá vinnu aðferðir þeirra sko.
En þú sko, þú ert bara þú ætlar að halda áfram Brynja, þú ert ekki að fara þetta er bara þitt lífstarf
Ég kann ekki þetta
Þú kannt ekki þetta En ég baði að velja lag þetta, það kemur náttúrulega ég veit ekkert hvað lag þetta er
Mér langar bara að taka ykkur klubbin sko.
Já, ég veit að ég veit ekki hvað við lítið að ætlum að gera í dag en ég held við ætlum ekki að dansa Brynja Pétursdóttir, hvað er þetta?
Þetta er háslag, þetta er svona Afro House og bara, þetta er belgísku producer, IT1
Já.
Og þetta bara bömbar
Já, ég trú þér Brynja Pétursdóttir, danskerra, takk fyrir að koma
Takk sem leys Yeah.
Que le va, 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 que